Se spune că în timpul celui de-al doilea război mondial, un soldat german a fost rănit pe front. A fost trimis în orașul natal ca să se trateze, nu era rană mortală, și s-a dus la spitalul militar. A intrat pe ușă și a ajuns într-un hol. Din holul acela erau două uși. Pe una scria pentru cei foarte grav răniți și pe cealaltă ușă scria pentru cei mai puțin grav răniți. A intrat pe ușa aceea. A intrat într-un alt hol și erau alte două uși. Pe una scria pentru ofițeri și pe cealaltă scria pentru soldați. Și a intrat pe ușa pe care scria pentru soldați. A dat într-un alt hol. Și acolo erau alte două uși pe care scria pe una dintre ele pentru membrii partidului nazist și pe cealaltă ușă scria pentru cei care nu sunt membrii partidului nazist. A intrat pe ușa pe care scria pentru cei care nu sunt membrii partidului nazist. Și ușa aceea l-a scos în stradă. S-a dus acasă la mama. Mama i-a zis, ei ți-au rezolvat problema. Și a zis, nu mi-au rezolvat problema, dar sunt foarte bine organizați. Frații mei, n-aș vrea să se spună despre noi, despre Biserica lui Dumnezeu, că suntem foarte bine organizați, dar nu se rezolvă problemele când oamenii vin aici. Am vrea, ori de câte ori cineva vine aici, vine înaintea lui Dumnezeu, în acest sanatoriu spiritual, în acest spital spiritual, problemele să le fie rezolvate. Pentru că vin înaintea lui Dumnezeu. Altfel, toată organizarea noastră, la minut și la secundă, dacă vreți, n-are nicio valoare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și în ziua de astăzi, când suntem aici înaintea lui Dumnezeu, cu boli suflete și cu boli trupe și cu probleme de relație, Dumnezeu să ne asculte și să ne rezolve problemele, că Dumnezeu poate să facă și astăzi. Dragii mei, cred că ați observat foarte bine din Scriptură că nu de puține ori în viața religioasă au fost oameni care au încercat să impresioneze pe alți oameni. Bunoară spun evangheliștii despre farisei că posteau. Și ce erau că posteau? E rău în asta că posteau, frații mei? Nu-i rău, dar posteau ca să impresioneze pe oameni. Își sluțeau fața, umblau dezordonați printre oameni, pentru ca toți trecătorii să vadă, asta este în ziua postului. Fariseii se rugau, zice Biblia. Și e rău că se rugau? Nu-i rău că se rugau. Problema este că se rugau ca să impresioneze pe oameni. Se opreau la colțurile străzilor să se roage lui Dumnezeu. Își ridicau vocea cu glas tare să se roage lui Dumnezeu, ca să fie oamenii care impresionează pe alți oameni. Este vreun rezultat în asta? Frații mei, numai că nebunia omenească a mers atât de departe încât oamenii au încercat să-L impresioneze pe Dumnezeu prin gesturile religioase. Spune Biblia că s-a dus fariseul acela la templu să se roage lui Dumnezeu. Dar spuneți dumneavoastră ce rugăciune era aceea altceva decât o încercare de a-L impresiona pe Dumnezeu. Dumnezeu, le aduți aminte că postesc, că dau zeciuială, că fac milostenie. Nu-i nebunia asta, frații mei? Să ai impresia că prin ceea ce faci în domeniul religios îi impresionezi pe oameni, s-ar putea să impresionezi pe oameni. Dar să vrei să-L impresionezi pe Dumnezeu. Și cu toate acestea, în cartea aceasta, există oameni care, fără să-și propună, prin gesturile lor l-au impresionat pe Dumnezeu. Credeți, frații mei? Nu și-au propus. Și-au trăit foarte natural viața lor cu Dumnezeu. Și-au trăit foarte natural credința. Au exprimat-o prin gesturi, prin fapte, prin atitudini. Și Dumnezeu din cer a rămas impresionat de viața lor. Și a zis Dumnezeu către diavolul într-o zi, l-ai văzut pe robul meu Iov? Este neprihănit. Se teme de Dumnezeu, se abate de la rău. Dumnezeu a fost impresionat, dragii mei, de viața unui pământean, unui semen de al nostru, prin felul în care trăia el într-o societate păgână, într-o societate fără Dumnezeu. Dumnezeu a rămas impresionat. Vreau să vă spun că femeia asta, o anonimă, o femeie fără nume, cel puțin pentru noi, a reușit, prin atitudinea ei față de Domnul Iisus Hristos, să-L impresioneze. Ce altceva este această exclamație care este consemnată aici, în versetul 28? O femeie, mare este credința ta! Nu vi se pare că a rămas Domnul impresionat de credința acestei femei? Și la această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o femeie, mare este credința ta! Nu vi se pare că a rămas Domnul impresionat de credința acestei femei? Și la această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vorbesc despre credința care îl impresionează pe Dumnezeu. Credeți că noi putem avea o asemenea credință? Frații mei, o credință nu cu care să mă duc eu să mă laud înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu le aduce aminte că săptămâna trecută m-am oprit lângă un nenorocit și am dat un ban. Sau m-am dus și m-am rugat pentru cineva care avea probleme. Sau mi-am rupt din timpul meu și așa foarte scump și am făcut cine știe ce pentru cineva. Nu așa, frații mei. Pur și simplu îmi trăiesc credința, o credință care îl impresionează pe Dumnezeu. Se poate lucrul acesta, frații mei? Când a venit sutașul la Domnul Iisus Hristos pentru robul lui care era bolnav pe moarte, a zis, s-au trimis mai înainte o delegație să-l cheme să vină acasă să-l vindece pe rob. Dar n-a așteptat să vină Domnul, a ieșit el înainte și a zis, învățătorule, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Dar zi numai un cuvânt, că și eu sunt sub stăpânire, am sub mine ostași, zic unuia du-te și se duce, zic altuia vino și vine, zi numai un cuvânt și robul meu se va face bine. Și a zis Domnul Iisus Hristos, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. A fost impresionat Domnul. Credința care îl impresionează pe Dumnezeu. Care e credința asta, frații mei? În primul rând, credința care îl impresionează pe Dumnezeu este credința care fructifică corect mărturiile spirituale. Este ceva ce a spus fratele Tarel mai înainte. Femeia asta era o sirofeniciană, o străină, nu era din Israel. Dar femeia asta, o străină, avea informații extraordinare pe care le-a fructificat. Dragii mei, în lumea în care trăim, Dumnezeu a făcut ca vestea împărăției lui Dumnezeu, Evanghelia asta, să se ducă din aproape în aproape. Nu degeaba a zis Domnul, duceți-vă și depuneți mărturie și vestiți. Voi veți fi martori până la margine pământului, pentru că vestea asta trebuie să ajungă la fiecare om și a ajuns până la noi. Și vă întreb, dragii mei, ce facem cu mărturia asta? Ce fac cu mărturia despre Dumnezeu? Știți ce ni se citea de dimineață la timpul de rugăciune? Știți, frații mei, Dumnezeu din cer întreabă pe muritori, pe muritorii de pe pământ care au auzit mesajul, au primit cuvântul, de ce arunci tu înapoi a mea cuvintele tale? De câte ori ați venit în locul acesta, frații mei, și mărturia lui Dumnezeu a fost transmisă aici, în biserică, ce ați făcut cu mărturia lui Dumnezeu? Ce am făcut cu ea? Sau undeva mergând pe stradă, cineva ne-a întâlnit și ne-a depus mărturie despre lucrările lui Dumnezeu, despre Dumnezeul acesta mare și puternic, Dumnezeul acesta care ascultă rugăciunile și face minuni și astăzi. Ce am făcut cu mărturia lui Dumnezeu? Am întors-o pe toate părțile, pe toate fețele, ne-a plăcut, nu ne-a plăcut și ne-am dus și am aruncat-o. Nu uitați, e mărturia lui Dumnezeu! Frații mei, ce fac cu mărturia lui Dumnezeu? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Când a venit tânărul acela bogat la Domnul Iisus Hristos, a vrut să știe mai multe decât știa. Și a zis, ce să fac ca să moșteniți viața veșnică? Și a spus Domnul să păzească legea. A zis, da, am păzit-o. Și ce să mai fac? Foarte bine. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci, ia-ți crucea și urmează-mă în fiecare zi. Și vă întreb, ce a făcut tânărul ăsta cu cuvântul Domnului? Ce a făcut, frații mei? Nimic. L-a aruncat înapoi a lui. Asta a făcut. A venit interesat. Cum interesați venim noi duminică dimineața și duminică după masă, poate peste săptămână, în casa lui Dumnezeu. Vreau să cred că venim interesați. Și Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul. Are Dumnezeu metodele Lui pe care să le folosească în suveranitatea Lui. Ce fac cu mărturia pe care mi-o pune Dumnezeu înainte? Sau alteori, așez mărturia lui Dumnezeu sau așez în fața mărturiei lui Dumnezeu îndoiala mea sau necredința mea. Știți, când Domnul a vindecat pe orbul acela din naștere, l-au chemat farisei, l-au chemat cărturarii, l-au chemat liderii religioși și au zis: cum ți s-au deschis ochii? Știți, într-un final, în decursul acestei discuții, la un moment dat, orbul acesta vindecat zice cam așa: dar v-am spus. De ce mă mai întrebați iarăși? V-am explicat odată. V-am depus mărturii odată, cu alte cuvinte, despre cum mi s-au deschis ochii. Acela care se cheamă Iisus m-a făcut sănătos, mi-a redat vederea. De ce mă mai întrebați? De ce vreți să vă mai spun? Doar nu-ți vrea și voi să vă faceți ucenicii lui. Asta ar fi trebuit să se facă, ucenicii lui, după mărturia asta. Dar ce au făcut ei? Au zis: nu, nu avem nevoie de asta. Noi suntem ucenicii lui Moise, e bine pentru noi așa. Noi avem religia noastră, noi avem din strămoși religia care vine de la Moise, nu ne trebuie acum să ne facem ucenici altcuiva. Tu ești ucenicul lui. Noi suntem ucenicii lui Moise și e bine cu religia noastră strămoșească, care vine de la Moise și are generații și secole. Noi nu mai trebuie să ne facem ucenicii cuiva. Și-au aruncat înapoi a lor. Ce-a făcut femeia asta, dragii mei, cu mărturia despre Domnul? Spune Evanghelistul Matei la capitolul 4 că mărturia despre Domnul s-a dus și s-a împrăștiat în toată Siria, dar minte în toată țara lui Israel. Ce a făcut femeia asta cu mărturia? Ce trebuie să fac eu cu mărturia despre Dumnezeu pe care o adud frecvent în vremea asta? Ce trebuie să fac, dragii mei? Știi ce trebuie să fac? Să o las să lucreze credință în Dumnezeu, în ființa mea. Asta trebuie să fac. Că nu degeaba a făcut Dumnezeu ca mărturia despre El și despre Evanghelie și despre împărăție să se împrăște în toată lumea. Să ajungă la noi, pentru că credința vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă o lasă, lucreze credința. Să văd că există în Hristos miezul Evangheliei, există potențial ca să-mi rezolve problemele mele. Dumneavoastră, frații mei, surorile mele, prieteni dragi, care sunteți în Biserica lui Dumnezeu în această dimineață, credeți că există potențial în Dumnezeu și în Iisus Hristos să ne rezolve problemele? Zicea Iov în finalul cărții, la ultimul capitol, capitolul 42: știu că tu poți totul. Auziți, frații mei, n-a fost un om sănătos, un om care avea de toate, care n-avea probleme. Avea un om la care s-a năruit totul într-o zi. Dragii mei, într-o zi s-a năruit totul. Pentru că într-un final, când a stat de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu a stat de vorbă cu el să spună: știu că tu poți totul. Și vă întreb, dragii mei, chiar a putut Dumnezeu totul pentru Iov? 10 copii au murit și Dumnezeu i-a dat înapoi. I s-a năruit toată afacerea, toată averea i s-a dus și Dumnezeu i-a dat de două ori mai mult. Pentru că Dumnezeu poate totul. Iov a lăsat ca mesajul de la Dumnezeu să lucreze credință în ființa lui. Nu l-a aruncat înapoi a lui. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 5, se spune că fruntașul sinagogii Iair a venit să-l cheme pe Domnul Iisus Hristos să meargă la el acasă, pentru că fiica era bolnavă, era pe moarte. Și pe drum intervine în deplasarea asta Domnului Iisus Hristos o femeie. O femeie care de 12 ani era bolnavă și viața se scurgea din trupul ei. Nu știu cât mai avea de trăit, dar viața se scurgea din trupul ei. Dar cum a ajuns asta pe acolo? Știți ce spune Evanghelistul Marcu într-unul din versetele acelui capitol 5? Femeia asta a auzit vorbindu-se despre Iisus. N-a ascultat predici sofisticate, frații mei. Nu s-a dus duminică de duminică la biserică cu caietul să-și ia notițe. Și foarte bine dacă a luat notițe. De-aia n-a făcut lucrul acesta. N-a avut acest har. Ea a auzit vorbindu-se despre Iisus și a auzit că Iisus trece pe drumul acela pe unde este ea, prin preajmă. Și femeia asta a lăsat ca acest ceea ce a auzit să lucreze credință în ființa ei. Credința că dacă se duce și pune mâna, dintr-o dată se vindecă. Și s-a vindecat, frații mei. Credința care îl impresionează pe Dumnezeu este credința care fructifică corect mărturiile spirituale, mărturiile despre Dumnezeu. Când auzi, lași ca ce auzi să lucreze credință. Și mai este ceva, frații mei. Când auzi, ceea ce auzi te pune pe drumuri să faci ceva. Cum se spunea mai înainte, să acționezi. De ani de zile sau de zeci de ani de zile s-ar putea să stăm într-o biserică, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să nu facem nimic din ce ascultăm. În capitolul 2 din Evanghelia după Marcu se spune că Domnul Iisus Hristos a intrat într-o cetate și a intrat într-o casă. Și iarăși, s-a auzit că este acolo. Pun și ce dacă s-a auzit? E important că s-a auzit? Sigur că e important. Că sunt în cetatea aceea câțiva oameni care fac ce trebuie să facă cu ce au auzit. Sunt 4 oameni care au un prietenolog, stă undeva pe o rogojină. Când au auzit că Iisus este acolo, l-au luat pe prietenul lor și l-au dus pe rogojina aceea. Au făcut ceva. S-au urcat pe acoperiș, au spart acoperișul, l-au lăsat pe prietenul lor în fața Domnului ca să fie vindecat. Este credința care îl impresionează pe Dumnezeu. Vă dați seama, Domnul Iisus Hristos înconjurat de mulțime în casa aceea, nu mai încăpea nimeni, dintr-o dată se vadă că vine cineva prin acoperiș în față. Cum să nu fie impresionat de o asemenea credință? Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze, frații mei. Prea mult auzim și prea puțină credință avem. Prea mult auzim și prea puțin facem din ceea ce auzim, că nu fructificăm corect mărturiile despre Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, să facem ceea ce trebuie să facem cu informația, cum spunea fratele Traian, sau cu mărturiile despre Dumnezeu. În al doilea rând, credința care îl impresionează pe Dumnezeu este credința care insistă atunci când Dumnezeu tace. Și ascultați ce spune versetul aici. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. Asta e rugăciune. Și ascultați ce zice versetul 23. El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Dragii mei, sunteți aici oameni care ați așteptat tare mult ca Dumnezeu să vă vorbească într-o anumită perioadă din viață și Dumnezeu a tăcut? Sunteți? Nu se poate să nu fiți. Doamne, ai milă de fiul meu sau de fiica mea și Dumnezeu a tăcut? Doamne, ai milă de mine și Dumnezeu a tăcut? Doamne, ai milă de soțul meu și Dumnezeu a tăcut? Sau ai milă de soția mea și Dumnezeu a tăcut? Doamne, ai milă de neamurile mele și Dumnezeu a tăcut și a tăcut vreme îndelungată. Și nu este durere mai mare, frații mei, decât să ajungi la concluzia asta că pe tine te doare și Dumnezeu tace și îți vine să-ți zici, Doamne, pe tine nu te doare? Am citit în Scriptură că Tu ești Tatăl meu și eu sunt Fiul Tău. Pe mine fiul tău mă doare, pe tine, tată, nu te doare? Nu va veni să ziceți asta? Ce faci când Dumnezeu tace? Când nu mai poți de durerea fiicei tale stăpânită de un demon, stăpânită de o patimă, când nu mai poți, dragii mei, de durerea fiului tău răzvrătit sau soțului tău care nu vine cu nopțile pe acasă, sau soției tale care nu vrea să audă de Dumnezeu, când pe tine te doare și Dumnezeu tace, ce faci atunci? Credința insistă. Credința se duce înainte. Și ce faci? Dragii mei, când Dumnezeu tace, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este acela de a ne analiza foarte serios viața. Dumnezeu nu tace pentru că n-a auzit. Dumnezeu nu tace pentru că nu-i pasă. Dumnezeu tace și are motive de ce tace. Și când Dumnezeu tace, stau să mă întreb, Dumnezeule, unde e problema? Pentru că în Isaia capitolul 59 se zice așa, mâna Domnului nu este prea scurtă. Urechea lui Dumnezeu nu-i prea tare ca să ne audă, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Să văd care-i baiul, care-i problema. În Vechiul Testament, în cartea lui Samuel, se spune despre Saul, omul pe care Dumnezeu l-a ales să fie primul împărat al lui Israel, că a ajuns într-o situație complicată. Filistenii au năvălit, el se pregătea de război, era fără nicio perspectivă și l-a întrebat pe Dumnezeu ce să facă. L-a chemat pe Dumnezeu. Și spune Biblia că Saul a trăit cea mai amară experiență din viața lui. Știți care a fost experiența asta? Să tacă Dumnezeu. Să nu-i răspundă nimic. Nici prin vis, nici prin proroci, nici prin urim sau tumim, Dumnezeu a tăcut. Păi de ce tace Dumnezeu? De ce a tăcut Dumnezeu, frații mei? De ce nu i-a răspuns Dumnezeu? Ăsta era la naghie, era la într-o perioadă cu mari probleme. Nu vedea nicio perspectivă, trebuia să se ducă la război, fugea dinaintea filistenilor și Dumnezeu din cer tace, Dumnezeul lui și Dumnezeul națiunii. De ce tace Dumnezeu? Din cauza vieții acestui om, din cauza păcatului și fără de lege. Primul lucru pe care trebuie să-l fac atunci când Dumnezeu tace este să mă verific. Cum e viața mea? Dar știți ce mai am de făcut, dragii mei, atunci când Dumnezeu tace? Atunci când Dumnezeu mi se pare că tace, trebuie să stau să mă întreb dacă nu cumva Dumnezeu vorbește altfel decât mă aștept eu să vorbească, într-o altă direcție decât aștept eu să vorbească. Deci, într-o zi, Ilie stă pe Carmel și experimentează una dintre cele mai uluitoare experiențe ale lui cu Dumnezeu. O națiune întreagă, abătută de la Dumnezeu, în apostazie, o națiune care i-a întors spatele lui Dumnezeu, se prăbușește la pământ înaintea lui Dumnezeu și zice, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Pentru că a fost Dumnezeul care a răspuns la rugăciune și s-a coborât foc din cer și a mistuit jertfa de pe altar și a sub toată apa din șanțurile acelea. Și se coboară de pe munte Ilie și primește o veste de la Izabela. Mâine, la ceasul acesta, voi face cu tine ce ai făcut tu cu toți slujitorii mei, cu toți prorocii mei. Ilie, cuprins de frică, începe să fugă. Dumnezeu tace. Nu-i spune nimic despre slujba lui, despre viitorul lui, despre amenințare. Se duce undeva în pustiu și se culcă sub turie, nu păr, și așteaptă. Dar înainte de a se culca, stă înaintea lui Dumnezeu și face o rugăciune. Nu-s mai bun decât părinții mei, Dumnezeu le ia în viața. Și apoi se culcă. Vreau să vă întreb, dragii mei, în toată perioada asta de disperare, cum disperați sunteți mulți de aici, frații mei, din cauza problemelor? A vorbit în vreun fel Dumnezeu acestui om? Da, dar a vorbit în felul lui, nu în felul lui Ilie. A vorbit cum a vrut Dumnezeu. N-a venit să-i spună ce va face cu Izabela, ce va face cu Ahab. N-a venit să-i spună ce are el de lucru cu Ilie în continuare. A venit doar să-i dea un ghiont, un înger al lui Dumnezeu, o coastă, să-l scoale să mănânce, să bea apă. Pentru că avea Dumnezeu timpul lui când să-i vorbească. S-a sculat Ilie și a mâncat și s-a odihnit, iar a mâncat și el s-a odihnit și s-a dus până la muntele lui Dumnezeu. Și acolo la muntele lui Dumnezeu, stând în peștera aceea, a realizat Ilie că Dumnezeu a venit la el să-i vorbească după o perioadă de tăcere, după cum se gândea el. Și a venit Dumnezeu și a vorbit și a zis ce are de făcut, să se ducă, să ungă pe Elisei, să ungă pe altcineva. Dar frații mei, când Dumnezeu tace, trebuie să stau să mă întreb dacă nu vorbește într-un fel care mie mi-e greu să-l aud. Dar frații mei, vin acum la textul de aici. Când Dumnezeu tace, credința care îl impresionează pe Dumnezeu este credința care perseverează, care insistă, care continuă să se roage. Când Dumnezeu tace, eu continuu să vorbesc. Mă înțelegeți? Eu continuu să-mi spun rugăciunile. Doamne, ai milă de fiica mea, Doamne, ai milă de mine. Chiar dacă Dumnezeu tace, credința mă împinge înainte să mă rog. Spune Scriptura că Pavel a simțit deodată că are un țepuș. Nu știu cum a fost țepușul acela, nu mă întrebați. Și ce a făcut Pavel când a simțit că are țepușul? Frații mei, s-a rugat lui Dumnezeu, nu? S-a rugat lui Dumnezeu. Cum așa facem și noi? Când vedem că ne lovește un țepuș, că ne înțapă ceva, ne rugăm lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb ce a făcut Dumnezeu când s-a rugat prima dată. A trecut. Dar ce a făcut Pavel? Ce a făcut frații mei? S-a rugat a doua oară. Și Dumnezeu a trecut. Dar te mai poți ruga dacă prima dată când te rogi, Dumnezeu tace și țepușul îți creează disconfort, îți creează probleme, te mai poți ruga a doua oară. Hai să zici că te mai rogi. Și țepușul acela nu-ți dă pace poate nici ziua, nici noaptea. Te doare înțepătura aceea și ziua și noaptea, n-ai somn și ziua nu te poți liniști. Te mai poți ruga? Când Dumnezeu tace. Pavel s-a rugat a treia oară lui Dumnezeu. După ce a tăcut prima dată și a tăcut a doua oară, când s-a rugat a treia oară, Dumnezeu a vorbit, frații mei. Vă întreb, după ce a tăcut prima dată Domnul Iisus Hristos și credința a pus-o pe femeia asta să se roage, să insiste, a primit de-a răspuns de la Dumnezeu? A primit? Sigur că a primit! Că în final Domnul i-a spus, facă-ți-se cum voiești! Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela, pentru că a avut credința aceea care l-a impresionat pe Domnul și care a insistat chiar dacă Domnul a tăcut. Mă duc repede mai departe, în al treilea rând. Credința care îl impresionează pe Dumnezeu este credința care forțează neobișnuitul. Și vreau să spun că este un subiect dificil ce vă spun acum. Ascultați ce a zis Domnul Iisus Hristos. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Eu nu sunt trimis pentru tine. Și vă întreb, avea dreptate Domnul, frații mei? Sigur. Avea dreptate. În faza aceea, Domnul Iisus Hristos era trimis pentru evrei. Pentru că spune foarte clar Biblia, a venit la ai săi. Și de aceea când Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenicii săi, a zis să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor. Duceți-vă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și avea dreptate. Dar știți ce face femeia asta? Credința acestei femei forțează neobișnuitul. Aproape că ar zice, forțează mâna lui Dumnezeu. De-aia spus că este teologic greu subiectul acesta. Cum adică atunci când Dumnezeu îți spune ăsta e planul meu, tu să stai înaintea lui Dumnezeu cu credința ta mare și să spui Dumnezeule schimbă-ți planul. L-ai trimis pe fiul tău numai pentru oile pierdute ale casei lui Israel și are un plan bine definit. Și tu spui Dumnezeule, eu nu sunt în planul ăsta, dar lucrează și cu mine. E mare credința asta sau nu e mare, frații mei? În Vechiul Testament, spune în Cartea Împăraților și a Cronicilor și apoi în Cartea lui Isaia, capitolul 38, că într-o zi, profetul Isaia primește din partea lui Dumnezeu un mesaj. Ascultați-mă, din partea lui Dumnezeu a venit mesajul, nu l-a născocit Isaia. Și a zis, du-te la împăratul Ezechia și spune așa, pune-ți casa în rânduială că mori și nu mai trăiești. De la Dumnezeu a venit mesajul. Vreau să vă întreb ce a făcut împăratul Ezechia. Frații mei, credința mare a acestui împărat a forțat mâna lui Dumnezeu și pun în ghilimele lucrul acesta. A forțat neobișnuitul. S-a întors spre perete și a zis, Dumnezeule, ai milă de mine. Adică vine Dumnezeu și îți spune, tu mori, pregătește-te de moarte și tu stai înaintea lui Dumnezeu insistent și cu stăruință și zici, Dumnezeule, dă-mi viață. Se poate asta? Și Dumnezeu să zică, îți mai dau viață. Se poate, frații mei? E greu din punct de vedere teologic. Cum îl înduplecăm noi pe Dumnezeu să-și schimbe planul? Forțăm noi mâna lui Dumnezeu să facă ajustări sau modificări în planul lui? Uitați-vă dumneavoastră, femeia asta, când a stat în fața Domnului și a auzit că n-a venit decât pentru oile pierdute ale casei lui Israel, a fost așa. Pentru acea vreme. Dar credința acestei femei a forțat neobișnuitul și într-un final Domnul i-a zis, du-te, chiar dacă e sirofeniciană, chiar dacă ești, nu ești prinsă în planul acesta, chiar dacă n-am venit pentru tine, du-te, rugăciunea ta este ascultată. Frații mei, ceea ce trebuie să facem cu toate problemele noastre este să ne ducem înaintea lui Dumnezeu, să le însoțim cu o credință mare, pentru că Dumnezeu este Cel care onorează credința mare, răspunde credinței mari. Și foarte repede vreau să vă spun în al patrulea rând, credința care îl impresionează pe Dumnezeu este credința care acceptă dependența tuturor de Dumnezeu. Dragii mei, nu-i greu să accepți că depinzi de Dumnezeu atunci când ai un cuvânt de la Dumnezeu. Da? Bună oară, când Iacov a plecat de acasă cu un băț și cu o traistă și s-a culcat în pustiul acela și a pus piatra căpătâi, în noaptea aceea a avut o descoperire de la Dumnezeu. L-a văzut pe Dumnezeu stând la capătul scării și Dumnezeu i-a vorbit. Și a zis Dumnezeu, vei, vezi tu pământul ăsta pe care ești tu așezat, tot pământul ăsta ți-l dau ție. Și dimineață Iacov zice, Dumnezeule, dacă îmi dai pâine să mănânc, dacă îmi dai haine să mă îmbrac, dacă ești cu mine în călătoria asta, dacă mă întorci înapoi, tu vei fi Dumnezeul meu. Depinde de tine. Nu-i greu să spui asta. Că doar tocmai asta ți-a spus Dumnezeu peste noapte. Că totul îți dă ție. Nu-i greu să crezi că depinzi de Dumnezeu sau să accepți că depinzi de Dumnezeu când ai impresia că ai merite înaintea lui Dumnezeu. Că te-ai luptat în fiecare zi să trăiești frumos, să împlinești legea, să te abați de la rău. Când ai probleme, nu-i greu să mergi la Dumnezeu să spui, Dumnezeule, rezolvă-mi problema. Că asta a făcut Ezechia. A zis, Dumnezeule, adu-ți aminte cum am umblat înaintea ta, nu? Am umblat frumos, am trăit după legea ta, am trăit în neprihănire. Problema, știți care este, frații mei? Să accepți că depinzi de Dumnezeu când n-ai nimic de a face cu Dumnezeu. Asta e problema. Și femeia asta a zis. A zis, Domnul, știi, nu-i bine să iei pâinea de la copii. De la cei care au un drept la pâine. Pentru că părinții au muncit și le-au asigurat pâine. Nu-i drept să le iei pâinea celor care au dreptul la ea și să o arunci la cei care n-au dreptul la ea, adică la căței. Dar a zis femeia asta, așa e învățătorule. Dar până la urmă și cei care n-au drept, au drept. Că tot de acolo trăiesc și căței, de la masa stăpânului, nu? Dar frații mei, este uluitoare credința asta a unui om care n-are nimic de a face cu Dumnezeu, n-a fost în relație, nu este în legământ, nu este copil al lui Dumnezeu care să aibă drept la binecuvântarea lui Dumnezeu și totuși să spună, Dumnezeule, și eu cu fărâmiturile care cad de la masa ta, Doamne, trăiesc. Și fărâmitura de care am nevoie astăzi este vindecarea fiicei mele. Asta e fărâmitura de care am nevoie. E asta credință mare, frații mei, sau nu e credință mare? Noi am putea să zicem, Doamne, noi avem drept că suntem pocăiți de 40 de ani. Noi avem drept că ne silim să fim credincioși. Dar s-ar putea să fie aici cineva care să zică, Doamne, n-am drept. Eu le-am făcut pe toate. Toate păcatele care sunt în lumea asta le-am făcut. Eu la biserică nu m-am dus. Eu bine n-am știut să fac numai rău. Eu am călcat în picioare legea. N-am vrut să știu de lege. N-am vrut să știu de voia ta, Dumnezeule. Dar astăzi, în mijlocul problemelor și a încercărilor pe care le am, Doamne, înțeleg și accept
că depind de tine, că fărâmiturile de la tine, de la masă, m-au păstrat în viață până acum, că fărâmiturile de la tine, de la masă, mi-au păstrat familia până acum, că fărâmiturile de la tine, de la masă, m-au adus în contextul acesta să aud Evanghelia, să aud despre tine, Doamne. Toate sunt de la tine, eu depind de tine. E mare credința asta, dragii mei. Aș vrea să ne pregătim să ne rugăm lui Dumnezeu. Este foarte important ce facem cu cuvântul lui Dumnezeu, ce facem cu mărturia despre Dumnezeu. Pentru că noi foarte adesea îl supărăm pe Dumnezeu că suntem niște ascultători tuci, niște oameni care luăm cuvântul și îl aruncăm înapoi a Lui. Dumnezeu vrea să primim cuvântul, mărturia despre El și cuvântul Lui să genereze credință, o credință mare în fiecare dintre noi. Rugăciunea mea către Dumnezeu este ca astăzi Dumnezeu, prin cuvântul ce ni s-a predicat, ni s-a pus înainte, Dumnezeu să ne mărească credința, să ne crească credința. Și credința asta, dragii mei, să ne ajute să ne ducem cu toate problemele noastre la Dumnezeu. Bătrâni sau tineri, părinți sau copii, bărbați sau femei, oameni care avem 40 de ani sau 50 de ani pe calea lui Dumnezeu, sau oameni care avem un an de zile sau o lună de zile, să ne ducem la Dumnezeu cu problemele noastre și cu viața noastră, pentru că Dumnezeu are soluții. Este potențial în Dumnezeu să ne rezolve toate problemele. Frații mei, haideți să stăm ridicați în picioare în aceste momente. Înaintea acestui Dumnezeu care trece pe dinaintea noastră, trece prin cetatea noastră, trece prin casa noastră, trece prin biserica noastră. Înaintea acestei mărturii pe care Dumnezeu o face să ajungă la urechile noastre, în fața acestei mărturii să ne deschidem inima. Inima în care să sălășluiască de acum încolo o credință mare, o credință care să-L impresioneze pe Dumnezeu, o credință care să acționeze și să persevereze, o credință care să zăbovească înaintea lui Dumnezeu până când vine răspunsul de la Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.